rozdělení železnou oponou a dnes příběh výjimečný, závěrečný. Příběh o ty Bednářové a jejího syna Jana.
Až se rozejde, prej se nesejde, neboť nám brání hranic pruh. Sejdem se stejně, nahor se stejné, nahor se ty, kde pánem je Bůh.
Hranic pruh, který bránil v setkávání, tak to jsou slova, která jsme slyšeli a jsou z písně Až se rozejdem, Dáši Vokaté. Právě tato skladba byla nepsanou emigrantskou hymnou. Nejen hranic pruh, ale především ta neblaze proslulá železná opona, která rozdělovala nejen státy, jejich obyvatele, ale rozdělila také rodiny. Rozdělení železnou oponou, dnes příběh závěrečný a výjimečný, je totiž příběhem matky a syna. A právě začíná. Hostem ve studiu je historik Michal Stehlík.
Dobrý den.
A příjemný poslech vám přeje Ivana Denčevová.
Začátkem září mě vypadla blomba ze zubu a tak jsem se došla objednat na Prahu 1 do Jungmanovy ulice na zubní oddělení na ošetření chrupu. Přišla jsem tam koncem září a objednali mě k doktorce Vidrovi na 27. října. Zdál se mě ten termín poněkud
Paní
dlouhý.
Paní Klimuškinová kritizovala dlouhé objednací lhůty, zbytečné čekání. To, že s jednou vypadlou plombou chodila do zubního střediska celé 4 měsíce. A když pak napsala stížnost, spravili jí nejen vypadlou plombu, ale všechny ostatní kazy během několika dní.
A já už mám zuby v pořádku. A tak nevím, jestli nebylo tohle všechno zbytečné, abych si musela stěžovat, že jak mě teď...
Vydala jsem se 14. února s mikrofonem po zubních střediscích 3 pražských obvodů. Vymyslela jsem si několik stejných vět, které jsem všude opakovala. Prosím vás, já jsem se přestěhovala. Patřím teď do vašeho střediska. Občanský průkaz sebou nemám, přinesu ho příště. Můžete mne objednat? Mám jen vypadlou plombu.
Bednářová? Bednářová.
To byla ukázka z rozhlasové publicistiky z cyklu Právo na zdraví, počátek 60. let a my jsme slyšeli Bednářová. Dodejme Bednářová Ota, publicistka, která působila od roku 1950 v Československém rozhlase. Ale pojďme na začátek. Z jakého prostředí pocházela?
Tak Ota Bednářová je ročník 1927, takže ona si ještě jako to 10-leté, 11-leté dítě, myslím, pamatovala nebo uvědomovala i tu situaci první republiky. Ta rodina byla spjata s půdou z těch selských rodů a zároveň tam působilo zcela přirozeně takové křesťanské prostředí. Ale samozřejmě ten šok války člověka, který dospívá, tam byl poměrně velký a i Ota Bednářová vlastně, řekli bychom, podlehla, ale trošku v uvozovkách takové té velké levicové náladě a očekávání světlých zítřků po roce 45, takže vstupuje do komunistické strany, vlastně je velká idealistka. Než působí v rozhlase, tak je v těch dělnických profesích a vlastně je to takový ten člověk, který opravdu vzývá trochu tu budoucnost po tom šoku z války. Je to generace od Arnošta Lustiga přes Otu Pavla a dalších. To znamená, je to člověk, který zároveň se nebojí tepat ty případné problémy doby. Určitě idealistka, určitě člověk, který chtěl otevírat témata a ostatně ten další osud po tom 50. roce byl velmi dynamický a vlastně byla konfrontována s dobou, která rozhodně nebyla o těch světlých zítřcích, ale právě ta její schopnost pojmenovávat věci a hledat problémy, otevírat je veřejnosti, se jí trošku stala profesně osudnou.
Publicisticky se věnovala tématům, které byly spjaty jak s ženami, tak v zemědělské redakci, v domácím zpravodajství. A dá se říci, že i ta ukázka, kterou jsme slyšeli, tak to byly poměrně ostré. Dnes bychom řekli téměř investigativní reportáže, byť byly zaměřené na takovou tu každodennost. Od roku 1963 působí opět ve stejné roli publicistky, reportérky v Československé televizi. Celý cyklus Zvědavá kamera, ale tam můžeme říci, že už Ota Bednářová nejen navazuje, ale dostává se, řekli bychom, takřka s každou reportáží do střetu s tehdejším komunistickým režimem.
Ona vlastně tak, jak byla zvyklá, píše tepat ty problémy všedního dne z hlediska rozhlasových reportáží, Tak u té televize tam vidíme určitý kvalitativní posun k věcem, řekněme, strukturálně zásadním z hlediska fungování systému, režimu a společnosti. Ona se prostě vrhla třeba do reportáží v rámci Zvědavé kamery na téma volba povolání. A nešlo jenom o to, zda potřebujeme více inženýrů nebo více elektrikářů, ale šlo i o to podívat se, jakým způsobem hraje původ a vůbec to, co má člověk napsané ve svém hodnocení na to, co si člověk může zvolit za povolání, jakým způsobem se dostávají lidé na školy. A vlastně tím, že otevřela toto téma, tak veřejně vlastně poukázovala na tu nerovnost, která fungovala při té volbě povolání a byla na tom takzvaném kádrovém profilu bezprostředně závislá. No a to, čím myslím, že jako reálně a velmi tvrdě vstoupila vlastně do jistého i ideového sporu s tím režimem, byť hovoříme o jakémsi uvolnění. To jsou i reportáže a pohledy na rehabilitační soudy. Pohled na to, co tady bylo po roce 1948, když někdo začne v 60. letech dělat podobné reportáže. Ostatně v 70. letech to bylo vysmíváno jako takzvaná žurnalistika a podobně. Ale ona tím každou podobnou reportáží, ať už volba povolání, vlastně dosah na kádrovou politiku, ať už rehabilitace a další věci z pořad svědectví pro výstrahu z roku 68. To všechno jí vlastně od toho idealismu dostávalo do přímého sporu s tím režimem, který po okupaci nastal.
Je typické, je příznačné, že od roku 1957 Státní bezpečnost vedla právě na paní Otu Bednářovou takzvanou ustanovku?
Je to typické, když si uvědomíme tu její aktivitu v rámci rozhlasu a v rámci toho, že se nebála některých témat a Státní bezpečnost si svým způsobem hlídala prostor a ještě ten konec 50. let je samozřejmě trošku přiostřený a hledají se ti případní nepřátelé. V těch 60. letech to samozřejmě trošku utichlo, ale vlastně na ní v úvozovkách byli připraveni, protože věděli, že jde o člověka, který se nebojí říkat, co si myslí. Byť pořád z hlediska, budu opakovat to slovo, toho idealismu.
Svědectví pro výstrahu, to je ještě rok 68, ale potom už připomeňme Pražské jaro, změna ve vedení televize, je nucen odejít tehdejší generální ředitel Jiří Pelikán, který byl vlastně podporovatelem těchto snah aktivizace v dobrém slova smyslu, kde mohla působit i Otka Bednářová a její kolegové, a dostává se v srpnu 69 do vedení Československé televize Jan Zelenka. K tomu přicházejí klasické prověrky.
Tak to období takzvané konsolidace mezi lety 69-71 bylo jinak zásahem do společnosti a profesních životů, ale zároveň zásahem do samotné komunistické strany, která se zbavovala tisíců a tisíců svých členů, kteří takzvaně pochybili a nebyli ochotni odvolat své takzvaně pochybené názory. A to byl případ i o ty Bednářové, kdy vlastně své postoje a názory nechtěla nějak revidovat, že ona pořád měla poměrně jasný názor jak na okupaci, tak na to uvolňování, kterému velmi fandila. No a dospělo to vlastně k tomu květnu 1970, kdy je vyloučena z komunistické strany, byť se vlastně nakonec i odmítla dostavit k tomu ponižujícímu pohovoru, vyhodila legitimaci a to takzvané vyloučení dostává písemně. Tam už je jasně postavena vlastně mimo někdejší fungování od konce války do roku 70 v té komunistické straně Československa.
A k tomu dodejme, také dostala výpověď z Československé televize a začíná se živit, čím se dá, zároveň už tehdy trpí poměrně vážnými zdravotními problémy. Svou aktivitu zaměřila nejprve s Ludvíkem Vaculíkem v rámci edice Petlice na samizdatovou literaturu. Můžeme říci, že celá další desetiletí jsou právě s Otou Bednářovou spjaty tyto literární práce. Opisovala dobrodružné příběhy bytů, kde opisovala literaturu, spolupracovala také s edicí Expedice Václava Havla a také s Janem Vladislavem, tak ten byl vůdčí osobností zase samizdatové edice, která se jmenovala Kvart. Charta 77, o něco později založení výboru na obranu nespravedlivě stíhaných pod zkratkou VONS.
Ota Bednářová se vlastně dostala do toho společenství lidí, kteří měli být postaveni nebo odsunuti na druhou kolej, a všechny ty aktivity, Petlice, Kvart, Expedice a další, bylo pro ní také jako docela profesní vnitřní ukotvení. Samozřejmě publicista, který je zvyklý, že neustále zpracovává témata a pracuje na něčem podobném. Ono to odtržení od podobné intelektuální práce muselo být i velkým šokem, takže je asi logické, že právě spolupracuje s těmito lidmi od Jana Vladislava po Václava Havla. No a to už vlastně byla jenom cesta a krůček k tomu, že v rámci tohoto společenství je to člověk, který je blízko chartě 77 a zároveň je u VONSu, což byla možná ta aktivita, která jí byla v uvozovkách nejosudovější v rámci kriminalizace a zásahu Státní bezpečnosti do jejího života.
Po 20. hodině se v předsálí shromáždil už větší počet lidí, kteří nesměli do sálu. Proti nim stála řada 20 až 30 mužů, z nich jen někteří měli pořadatelské pásky. Na povel jednoho z nich Příslušníci vpřed vykročili a s hrubými nadávkami začali lidi bít, kopat a vytlačovat z budovy. Nikdo z napadených nekladl krom slovního ohražení odpor. Přesto skupiny těchto pořadatelů pronásledovaly některé osoby až na ulici. Bity byly hlavně ženy a mládež. Jeden z příslušníků VB legitimoval Otku Bednářovou a dal ji odvést na veřejnou bezpečnost.
To je text z dokumentů Charty sdělení o policejní akci z ledna 78. Tehdy chartisté ve skupince se rozhodli, že navštíví ples železničářů.
Byla to taková idea, něco mezi recesí a zároveň normální společenskou akcí, ale samozřejmě pokud si chtěla velká skupina chartistů koupit lísky na ples železničářů, tak to nakonec neuniklo státní bezpečnosti, která se chtěla vyvarovat jakýkoliv provokací a možná spíše přehnaně a preventivně zasáhla, dnes bychom řekli, v absurdní záležitosti, že někdo jde na ples v několika desítkách lidí a najednou je to zásah jak proti demonstrantům. Tam byla vidět trošku ta panika nebo strach režimu, aby hlavně nedošlo k nějaké koncentraci podobných lidí na veřejném místě, ve veřejném prostranství, což by mohlo znamenat nějakou další eskalaci. Takže ten zásah byl rozhodně neadekvátní a zároveň spíš vyjadřoval tu obrovskou obavu, co by z té charty nakonec mohlo být.
Na základě rozhodnutí bezpečnostního štábu STB Praha a 10. zprávy federálního ministerstva vnitra bylo v rámci mimořádných bezpečnostních opatření, návštěva soudruha Brežněva v Československé socialistické republice, provedeno ubednářové opatření, které směřovalo k jejímu zajištění v cele předběžného zadržení a provedení domovní prohlídky. Po příchodu k bytu Oty Bednářové bylo zjištěno, že se zdržuje ve svém bytě a na zvonění a výzvy orgánů SNB nereaguje. Podpraporčík VB Trnka začal následně zkoušet své vlastní klíče v zámku dveří a jedním klíčem se mu je podařilo zcela náhodně otevřít. Při druhé zkoušce se to již nepodařilo. Po vstupu do bytu ležela Bednářová v posteli a byla velmi překvapena přítomností orgánů SNB ve svém bytě. Obdobně tomu bylo i u jejího syna Jana, který ležel v sousední místnosti.
Tak to je z materiálu státní bezpečnosti, která v noci náhodou těch pět lidí, někteří estebáci v civilu, někteří v uniformě, jen tak zkusili ty svoje klíče a jen tak se dostali do nějakého bytu. Možná zastavme se. Absurdní, ironická, komická příhoda, možná v tom dopadu každodennosti státní bezpečnosti versus ti, kteří nebyli poslušnými vykonavateli politiky KSČ, tak to vlastně je ta koncovka.
Může to být jak koncovka, tak to můžeme spíš považovat za vlastně pravidlo, protože to celé vlastně je spíše dokladem toho psychického teroru. Je to prostě neustálé kladení malých překážek do té každodennosti. Není to o tom, že my vnímáme prostě soudní procesy a protesty proti nim a mezinárodní ohlas, ale ti lidé zde žili své životy v podstatě potom už desítky let. Postupně jim byly zabavovány řidičáky, v případě, kdy měli přiznány invalidní důchody, tak jim byly odebírány. Dokonce po tom 70. roce probíhala dlouhá soudní jednání, kdy byli vlastně vyhazováni z práce i proti tehdejším zákonům a soudili se zpátky jak o možnost a nutnost nastoupit do zaměstnání, tak o svůj plat. Prostě to sledování, jistá izolace a hlavně, když je tady ten případ nebo příběh vstupu příslušníků Sboru národní bezpečnosti během noci a ti lidé jsou překvapeni, to vlastně hovoří skoro jenom o jednom. To je hrozná nejistota. To je nejistota, že ani ty zdi a dveře vlastního domova nejsou v uvozovkách svobodné, že kdykoliv do nich může vstoupit ten režim, ať už uniformovanými či neuniformovanými příslušníky. Ta velká nejistota a neustálé problémy a zbuzování těch psychických problémů, to byly také metody státní bezpečnosti, které nám připadají dnes trošku mnohdy úsměvné nebo takzvaně měkké, když nejde o soudní proces, ale vlastně zasahovaly do toho každého dne, každého člověka a byly velmi nepříjemné, hlavně pro tu skupinu, která byla vytipována jako takzvaně problematická, chartisté, VONS a další.
Možná dodejme také událost z prosince 78, jak se dozvíme v archivech státní bezpečnosti, pokus paní Otu Bednářovou zhodit do Vltavy. Tak to je taková trochu tečka.
Na základě sdělení Generální prokuratury Československé socialistické republiky a Federálního ministerstva vnitra ČTK oznamuje, že v těchto dnech bylo zahájeno trestní stíhání skupiny československých občanů pro podezření ze závažné trestné činnosti namířené proti zájmům československého státu. Pachatelé jako organizovaná skupina po delší dobu soustavně konstruovali lživé informace, rozmnožovali je a rozšiřovali na území Československé socialistické republiky i v zahraničí s cílem vyvolat nedůvěru veřejnosti vůči státnímu zřízení republiky a jejich orgánů.
Samotná soudní jednání proběhla na podzim roku 1979. Dodejme, že už jejich přípravu sledoval například náčelník správy vyšetřování státní bezpečnosti, ministr vnitra Jaromír Obzina, náměstek ministra vnitra, generální prokurátor. Bylo to obvyklé, že takto se připravovaly rozsudky?
Tak trošku je to návrat k těm 50. rokům, kdy vlastně to jde mimo soudní systém a ta exekutiva vstupuje vlastně do samotného odsuzování, ale na tom je zase trošku vidět ten strach a obava režimu právě z aktivit těchto lidí, protože oni vlastně kritizovali problémy státu, který se nechová jako právní stát.
Trest odnětí svobody, nástup do vězení pro paní Otu Bednářovou na 3 roky. Ona sama na dané období vzpomíná takto.
Věděla jsem, že budu odsouzená, protože to jinak nemohlo dopadnout. Ale věděla jsem taky, že oni dál pokračují v té činnosti chartistické, protože jsem je znala a protože už byli to dospělí lidi, to nebyli děti, to byli dospělí lidi, kteří podepsali chartu a pracovali pro chartu. A tak jsem věděla, že v té činnosti budou pokračovat. A zjistila jsem pak, že oni dělali mnoho věcí vlastně pro mě v tom vězení, aby se mnou slušně zacházelo, abych dostávala dietu, kterou jsem potřebovala, abych měla léky a psali na všechny možné místa, aby mě to bylo všechno dodáno, to, co jsem potřebovala. Obavy jsem měla v té době vždycky, že jo, protože to byla nejistá doba a na chartisty měla policie, teda STB, spadeno. Takže jsem věděla, že se může cokoliv přihodit, ale doufala jsem a modlila jsem se v podstatě za to, aby se jim nestalo nic zlýho a věděla jsem, že se zúčastní všeho, co je potřeba, že při nejhorším dopadnou jako já, že půjdou taky do vězení.
Zůstal jsi tam, já utíkám a netuším, čím srovnám ten dluh, než na nás sedne nahoře jedné, než obystře nás svatý duch.
Synové paní Oty Bednářové, Jan a Jiří v roce 1982 opravdu požádali o vystěhování. Oba dva vyjeli do Velké Británie a syn Jan vzpomíná na své rodinné prostředí a na danou dobu.
To mě ovlivnilo hodně moc, samozřejmě. Já jsem vyrůstal v domácnosti s matkou a se svým bratrem v mládí a matka byla dosti exponovaná redaktorka Českého rozhlasu a pak České televize, Československé televize, a věčně měla nějaké problémy, že jo, s nějakým pořadem. Něco natočila, byl z toho průšvih, pak to nechtěli, pak to všelijak schvalovali, zasahovali do toho, někdy zasáhla cenzura, že některý ten pořad se vůbec nevysílal. Takže já jsem měl doma prakticky od dětství na tapetě různé politické problémy té doby. Že jo. Tak s tím jsem vyrůstal až asi do 15 let.
Jaký přelom potom znamenala okupace po roce 68 a normalizace?
No tak to byl zásadní přelom pro celou generaci nebo pro celý národ, dá se říci. Já jsem to zažil v okamžiku, kdy jsem nastupoval na gymnázium a všichni jsme z toho byli šokováni. U nás v rodině to znamenalo to, že prakticky od okupace matka sice ještě nějakou dobu byla zaměstnaná v Československé televizi, ale nesměla už na obrazovku. Takže vlastně natáčela nějaké pořady, které už se pak nikdy nevysílaly. A nakonec ji vyhodili z té televize a pak se živila všelijakými zaměstnáními typu uklízečka nebo šatnářka a podobně, aby jsme nějak přežili, ale zasáhlo nás to všechny. Já si to pamatuju třeba na tom gymnáziu, když to byla taková přelomová doba, když vlastně začínal Socialistický svaz mládeže, původně jako Leninský svaz mládeže. A proti tomu ze začátku byl velký odpor. Pamatuju se, že všichni moji spolužáci absolutně odmítali do něčeho takového vstoupit, ale nakonec se našli někteří, kteří to založili a prostě vstupovali do toho. No a když jsem odcházel z gymnázia po 4 letech, tak tam byli skoro všichni v tom SSM, že jo. Takže to byla taková opravdu přelomová doba, kdy se ty charaktery jakoby plámaly.
Přichází rok 1977 a přichází Charta 77.
No, já zase tím, že jsem byl z této rodiny, tak jsem se o chartě dozvěděl už vlastně ještě předtím, než byla zveřejněna. A rovnou jsem řekl, že to chci taky podepsat. Teď jsme měli doma takovou o tom diskusi, byl jsem všelijak od toho odrazován, ale já jsem prostě byl v takové ráži jako mladý člověk, že jsem si říkal, ne, já chci být v tom a tak. A tak jsem prostě to taky podepsal, načež jsem věděl už, že mě pravděpodobně vyhodí z vysoké školy nebo že ji nedokončím, což se později stalo a trvalo to pak ještě několik let.
Jak jsi v době období vyhození z vysoké školy, pracoval jsi v různých dělnických profesích, snášel ten stálý tlak a perzekuci komunistického režimu?
No tak na perzekuci určitého typu jsem byl zvyklý už z toho předchozího období, že četl jsem samizdaty a byl jsem prostě ve styku s různými lidmi, kteří byli v opozici. Je fakt, že po té chartě se přidalo to policejní pronásledování. Když jsem byl poprvé u výslechu, což bylo v lednu roku 77, tak jsem z toho byl hodně vyukaný. A to asi každý, když je poprvé prostě v Ruzini a několik hodin výslechu, jsem nevěděl, jak to dopadne, a tak tam každý trošičku má strach. Ale postupně, jak ta léta ubíhala a vlastně pokaždé jsem byl maximálně zadržen na 48 hodin a pak mě zase pustili, nikdy jsem neseděl jaksi ve vězení delší dobu, a nikdy jsem nebyl otevřeně trestně stíhán, takže vlastně jsem si na to trochu zvykl.
Přichází rok 1979, proces s výborem na obranu nespravedlivě stíhaných a tvoje maminka, to je ti 26 let, je odsouzena na 3 roky do vězení.
No to byl zase takový přelomový moment. Ono těch průšvihů bylo hodně. Tohle byla situace, kdy už jsme věděli, že tedy je to natvrdo, že to je nebezpečné. Když zatkli v létě roku 79 všechny členy VONSu, výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, a moji matku, a ona byla jedna z těch, které nakonec odsoudili.
Syn Jan vzpomíná na dané období, stejně jako jeho bratr Jiří, byli od počátku signatáři Charty 77 a naprosto vědomě v dospělém věku přijali tíži, kterou sebou tento osud nesl.
Určitě ano, zároveň Jan Bednář ostatně i zmínil, že to pro něj znamenalo nakonec vyhození ze školy. Ostatně on se v té vazbě ocitl hned několikrát, byl vlastně i v souvislosti s zadržením toho takzvaného kamionu v roce 1981, který přivážel množství samizdatu, vlastně z exilu také internován. Takže on vlastně poznal velmi dobře ta vězení a poznal vazbu. Bylo to jenom logické, že vlastně požádal o vystěhování a ocitá se vlastně ve Velké Británii.
Posléze vystuduje Oxfordskou univerzitu a pracuje v BBC, ale jeho matka Ota Bednářová zůstala za tou hranicí, za tou železnou oponou v domácím komunistickém Československu a na dané období vzpomíná.
Já jsem to musela přijmout, protože předtím se stala strašná věc. Dívka, s kterou můj syn, ten starší Jiří, s kterou žil, tak tu přepadli v noci estébáci, vtrhli k ní do bytu, odpojili elektřinu, začali jí tlouct, kopat, upadla na zem. Měla potom otřes mozku a stříhali jí vlasy, řekli, že jí zabijou. No prostě chovali se hrozně. Když vypadli, tak ona zůstala teda na té zemi ležet a neměla žádnou možnost zavolat pomoc, nic. Byla tma, takže se bála. A když můj syn přišel z práce, on měl noční, když přišel z práce a tohle všechno slyšel, tak byl rozhodnutý spolu s ní, že se vystěhujou, protože není možný, aby tohle pokračovalo. A protože bylo takový tažení proti mladým lidem, chartistům, tak jsem nakonec se s tím vyrovnala a řekla jsem dokonce svýmu mladšímu synovi, jestli nechce odejet taky. A že by mi to nevadilo, kdybych tady zůstala sama. Hlavně, že oni by byli v bezpečí. A tak jsem se s tím musela smířit. Myslela jsem si, že už se s nima nikdy neuvidím.
Jeden doprava, druhej doleva, o kdy už přijde úleva. Doba je strašná, přetekla kašna, okolo sama opleva.
Se to pak změnilo všechno 17. listopadu. Jsem ještě šla na Albertov a říkala jsem si, no, když je to povolený policajtama, tak to jistě k ničemu nepovede, ale půjdu se tam podívat. Tak jsem se tam šla podívat a zjistila jsem, že to shromáždění je úžasný. A šli jsme všichni se svíčkama na Vyšehrad a z Vyšehradu na Národní třídu, tam nás zastavili. No a to už jsem si říkala, tohle je jednak už v Německu padl režim a už se schylovalo nějak k tomu, že to může být i u nás. Potom teď jsem se dostala sice v pořádku, ale upadla jsem na zem a tam, jak mě tloukli, dostala jsem taky ránu prostě pendrekem. A mladí lidi, kteří kolem mě stáli, mě zvedli ze země a tak jsem pak odešla domů a druhý den začala ta veliká doba, kdy bylo jasný, že komunismus to prohrál konečně a že se něco bude dít.
Přejmenším to, že paní Ota Bednářová se setkala s oběma svými syny, jak dodává její syn Jan.
Naše první setkání bylo v těch listopadových dnech. Moje matka se účastnila ještě té demonstrace na Národní třídě 17. listopadu a pak odjela do Budapešti a tam jsme se setkali.
Co dodat k příběhu v tomto případě matky publicistky Oty Bednářové a jejího syna Jana, také v současnosti publicisty?
Je to velmi silný příběh, ještě si uvědomuje a nezmínili jsme to, že ona měla obrovské zdravotní problémy, které se jí v tom vězení jenom zhoršily a vlastně byla podmínečně propuštěna právě na základě těchto problémů. A i s těmito problémy ona je stále aktivní, stále se angažuje v ONSu, stále komunikuje s lidmi ze samizdatu a vlastně i po tom roce 89-90 ona zůstala aktivní a chtěla vlastně pomáhat dál. Je to otázka výboru dobré vůle, Olgy Havlové a tak dále. Opravdu si zachovala ten svůj idealismus vlastně od mládí až do revolučních let.
A tím končí dnešní závěrečný díl cyklu Rozdělení železnou oponou. Dnes příběh Oty Bednářové a jejího syna Jana. Hostem ve studiu byl historik, docent Michal Stehlík, mistr v zvuku Jiří Slavičínský, režii pořadu měla Ivona Žertová. A od mikrofonu se loučí Ivana Denčevová.
Až se rozejde, prej se nesejde, neboť nám brání hranic pruh. Sejdem se stejně, nahor se stejné, nahor se té, kde pánem je Bůh. Zůstal jsi tam, já utíkám a netuším, čím srovnám ten dluh. Než na nás sedne, nahor se jedne, než obystře nás svatý duch. Jeden doprava, druhej doleva, o kdy už přijde úleva. Doba je strašná, přetekla kašna, okolo sama opleva. Kdo neupad, kdo neuklous, kdo uchránil si každej fous. Ať nemešká, jen ať se přidá, jo, ať se vydá do Rakous. Máš peněz dost, či chodíš bos, nebo ti nárost dlouhej nos. Sejdem se stejně, nahoře stejné, jen Krista Pána v srdci nos. Až se rozejdem, se nesejdem, neboť nám brání hranic pruh. Sejdem se stejně, nahoře stejně.